de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 27 ianuarie și eu sunt Oana Serafim și iată ce vă propun în această emisiune din zorii zilei. Se anunță ninsoare la Chișinău. Despre cinstirea memoriei victimelor Holocaustului, un interviu cu Adelina Golubovskaya de la revista Naș Golos și un jurnal de corespondent semnat de William Totoc despre negaționism și antisemitism în justiția din România. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președinta Maia Sandu a anunțat că va face din Consiliul Suprem de Securitate principala sa platformă de luptă contra schemelor de corupție, în lipsa unei majorități responsabile în Parlament și în condițiile unui guvern în exercițiu. Șefa statului a vorbit în prima ședință prezidată de ea acestui Consiliu în marți, al cărui debut a fost transmis online. Ea a mai declarat că nu are încredere în toți membrii Consiliului delegați din oficiu de instituții ale statului, care ar fi controlate în continuare de grupări corupte. Cu o zi mai devreme, Maia Sandu a completat Consiliul cu membri noi, inclusiv deputați din fostul său partid PAS și ale partidului aliat Platforma DA, experți ai societății civile și consilieri prezidențiali. Miniștrii de externe din țările G7 au condamnat Rusia pentru detenția motivată politic a opozantului Alexei Navalny și reprimarea violentă a protestelor desfășurate în sprijinul său la weekend. Într-o declarație comună, marți, miniștrii de externe au numit încarcerarea lui Navalny deplorabilă și au cerut eliberarea sa imediată și necondiționată. Opozantul rus a fost arestat pe 17 ianuarie după revenirea sa în Rusia din Germania, unde s-a recuperat după otrăvirea sa cu neurotoxina Novichok. Navalny riscă 3 ani și jumătate de închisoare dacă va fi găsit vinovat de încălcarea unei condamnări cu suspendare din 2014, despre care CEDO a spus că este una arbitrară. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a discutat cu liderul rus Vladimir Putin pentru prima dată de la inaugurarea sa în funcție pe 20 ianuarie, exprimând îngrijorări în legătură cu unele acțiuni ale Rusiei, inclusiv tratamentul aplicat liderului de opoziție întemnițat Alexei Navalny. Purtătoarea de cuvânt Jen Psaki a spus că Biden și Putin au mai luat în discuție propunerea președintelui american de extindere cu 5 ani a tratatului Noul Start, singurul tratat pentru controlul armelor nucleare încă în vigoare între Statele Unite și Rusia, care urma să expire pe 5 februarie.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță ninsoare la Chișinău cu temperaturi între 0 și minus 2 grade. La Kiev nu ninge, dar e cam la fel temperatura ca și la Chișinău. La Moscova temperatura este tot așa, dar astăzi nu se anunță ninsoare acolo. La București, ca la Chișinău, ninge. În sudul continentului, la Roma e soare, sunt 11 grade și minus 1 grad minima. La Madrid, maxima ajunge la 17 grade astăzi, iar la Lisabona chiar la 18. Aici, la Praga, e cam ca la Chișinău, dar fără ninsoare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi este ziua de comemorare a victimelor Holocaustului. La Chișinău este anunțat un mitic requiem la Monumentul Victimelor Fascismului. Asociația Promolex anunță prezentarea unui raport despre discursul de ură și instigare la discriminare în spațiul public și mass media în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în această toamnă. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Societatea de Pediatrie și OWH Studio anunță o conferință pe tema Răspunsul sistemului medical la cazurile de abuz sexual asupra copiilor și se anunță și difuzarea unui film didactic pe această temă. La prânz la București, grupul de dialog social, un important centru de politică din România, îi decernează președintei Moldovei Maia Sandu premiul GDS pentru anul 2020. Reprezentantul special OSCE pentru conflictul transnistrean, Thomas Meyer Harting, își începe astăzi o vizită de două zile în Moldova. La Kiev se va afla în vizită șeful diplomației Ungariei, Peter Șiarto, și pe agendă se află și probleme legate de legea limbilor minorităților din Ucraina. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se adresează prin videoconferințe internaționale de la Davos. La Strasbourg, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății va rosti un discurs video. La Berlin, în Bundestag, vor avea loc ceremonii de comemorare pentru victimele nazismului din cel de-al doilea război mondial și în Polonia, la Oświęcim, au loc ceremonii, marcând 76 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. La Milano se aniversează 120 de ani de la moartea compozitorului Giuseppe Verdi.
Interviul emisiunii.
Cum ați auzit, Națiunile Unite au consacrat această zi amintirii victimelor Holocaustului și la Chișinău se organizează evenimente legate de acest moment tragic al istoriei recente. Ala Ceapaia sta de vorbă cu Adelina Golubovskaya de la revista Naș Golos despre memoria Holocaustului în Moldova.
Holocaustul este o pagină tragică și, într-adevăr, pe teritoriul Republicii Moldova mulți oameni erau uciși din cauza apartenenței etnice și este vorba acum despre evrei și romi și astăzi noi comemorăm ziua când noi trebuie să înțelegem un singur fapt, că nu trebuie să tolerăm ignoranța și discursurile populiste. Trebuie să înțelegem că fila istorică aduce ca o idee ceea ce ține de înțelegerea faptelor care au fost făcute în trecutul istoric și Holocaustul trebuie să devină un punct de reper pe agenda noastră comună. Sub aceasta eu am în vedere că, în primul rând, copiii și tinerii care acum sunt în vârstă de până la 18 ani trebuie să înțeleagă că istoria noastră comună trebuie să fie studiată în cel mai larg sens. Și de aceea, cine este acum la putere, ei trebuie să înțeleagă acest fapt și trebuie să facă tot posibilul ca fila aceasta să nu fie repetată din nou nici în Republica Moldova, nici în întreaga lume. Mulți oameni din Republica Moldova până ziua de astăzi nici nu știu unde era localizat ghetoul din Chișinău, ca exemplu. Și dacă noi punem niște întrebări la cei care sunt în vârstă, uneori nici nu pot să dea niciun răspuns clar. Ce a fost între 1941 și 1945 pe teritoriul Republicii Moldova? Și ceea ce încearcă să facă comunitatea evrească acum este să atragă atenția celor care acum știu și au făcut cunoștință cu oamenii care au participat în perioada războiului celui de-al doilea război mondial și ei cunosc în realitate ce a fost în anii trecuți pe teritoriul nostru. Ceea ce încearcă să facă comunitatea evrească, în primul rând să atragem atenția la provocările contemporane, la valoarea demnității umane și, în primul rând, pe parcursul săptămânii comemorării jertfelor Holocaustului, noi încercăm să facem tot posibilul ca informația despre ceea ce a fost în trecut să fie publicată în mai multe surse media, inclusiv și o expoziție era lansată la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, deschisă pentru toți vizitatorii, inclusiv și studenții și profesorii universității, în care se poate de analizat ceea ce a luat parte atunci.
Peste 200.000 de evrei omorâți, cel puțin 10.000 de romi torturați până la moarte sau împușcați, în vara anului 1941, pe teritoriul actual al Republicii Moldova existau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, iar în regiunea transnistreană 189. Cam așa arată matematica Holocaustului de pe teritoriul Basarabiei și al Moldovei moderne. Cum ați descrie cele întâmplate atunci?
După părerea mea, eu cred că aceasta era într-adevăr un genocid real și ideea era că oamenii doar din cauza că ei au fost născuți ca evrei sau romi, ei trebuiau să fie nimiciți doar pentru acest singur fapt. Aceasta era o tragedie mare și, în primul rând, tragedie pentru cei care au făcut acest lucru. Acum noi vorbim despre trupele românești și nemțești care au comis această acțiune și ceea ce ține de omorârea oamenilor nu poate fi cumva înțeleasă de către oamenii și noi nu putem să înțelegem până ziua de astăzi de ce oamenii care au făcut acest lucru, ei într-adevăr n-au putut să stea aparte, anume să refuze să facă acest lucru. De aceea, ideea noastră acum este că ceea ce a avut loc atunci trebuie să fie comemorat până în ziua de astăzi și în fiecare an, ca să înțelegem un singur fapt, că viața omului are prioritate cea mai largă.
A fost Adelina Golubovskaya de la revista Naș Golos într-un interviu cu Ala Ceapai. Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă recomandăm să vizionați mai multe materiale video pe această temă. Mărturii ale supraviețuitorilor Holocaustului și istorii umane povestite de rudele lor.
Jurnal de corespondent.
William Totok de la Berlin se oprește astăzi, firesc, tot la acest subiect.
Contestarea crimelor comise de către naziști și de către regimurile aliate ca cel al lui Ion Antonescu, instaurat în România, a devenit în anii postbelici o preocupare constantă a unor cercuri revizioniste, a unor partide naționaliste și a unor istorici cu simpatii autoritare. De regulă, negarea Holocaustului este însoțită de atacuri antisemite, xenofobe și rasiste. În mai toate țări de Uniunii Europene, negaționismul și propaganda fascistă se pedepsesc, inclusiv în România, unde, după 1990, au apărut sute de cărți și mii de articole în care se neagă responsabilitatea regimului antoneștean pentru moartea a peste 300.000 de evrei și miilor de romi. În pofida existenței unei legislații care interzice negaționismul, justiția română, care ar trebui să se autosesizeze, nu aplică prevederile legii. Una dintre puținele persoane împotriva cărora s-a deschis în ultimii ani o acțiune penală pentru negaționism este fostul colonel SRI Vasile Zărnescu. Sentința, care urma să fie pronunțată luni 25 ianuarie, a fost din nou amânată până pe 2 februarie. Zărnescu este autorul cărții intitulată Holocaustul, Gogorița diabolică. Într-o notă biografică introductivă se menționează că autorul este născut în 1947 și că a lucrat ca ofițer analist sintezist în cadrul Serviciului Român de Informații, de unde a fost trecut în rezervă cu gradul de colonel. Tot de acolo aflăm că a activat în cadrul formațiunii ultranaționaliste Partidul Unității Națiunii Române, PUNR, și că a publicat în atac la persoană justițiarul Națiunea Politică România Mare, Santinela Alter Media. Pentru a actualiza aceste date, ar trebui adăugat că în ultimul timp a început să-și publice articolele și în gazeta electronică neolegionară Incorrect Politic. Toate publicațiile amintite sunt cunoscute pentru linia lor naționalistă și negaționistă, pentru campaniile lor în favoarea reabilitării regimului antoneștean, pentru reconsiderarea apologetică a extremismului xenofob, rasist și antisemit de inspirație legionară. De-a lungul anilor, Zărnescu a publicat sute de articole violent antisemite. Astfel, în revista Națiunea, Zărnescu a publicat un serial intitulat Perfidia propagandei holocaustice. În încheierea serialului, Zărnescu se pronunță nu numai pentru ștergerea de pe hartă a statului Israel, ci și pentru exterminarea tuturor evreilor. În alte scrieri publicate pe platforma electronică neofascistă Alter Media, a pledat pentru folosirea termenului discriminatoriu și jignitor de jidan. Explicații xenofobe suplimentare au fost strecurate și notele care însoțesc traducerea în limba română a scrierii negaționiste a cărții lui Arthur Butz, intitulată Înșelătoria secolului 20. În conformitate cu Butz, Zărnescu neagă existența camerelor de gazare, calificându-le drept un fel de apa morților a istoriografiei jidovești și un produs al propagandei postbelice. În opinia lui, cele 6 milioane de victime evrești nu sunt nimic altceva decât o minciună sionistă de inspirație talmudică. În textul său introductiv, Zărnescu susține că în teritoriile controlate de guvernul român nu a fost holocaust. Toate aceste idei sunt expuse și în cartea Holocaustul, Gogorița diabolică. Tot acolo pledează pentru abrogarea legislației care pedepsește negaționismul. Justiția din România urmează acum să decidă dacă inculpatul Vasile Zărnescu este doar un pretinț luptător pentru adevărul istoric sau dacă este un negaționist și antisemit pasibil de pedeapsă. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun nici astăzi fără un citat. Cu cât știi mai multe despre istorie, cu atât ești mai bine pregătit pentru viitor. Gândul îi aparține lui Theodore Roosevelt, al 26-lea președinte al Statelor Unite. A fost în funcție între 1901 și 1909. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.